лидерът на РЗС Яне Яне в годината на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
А вие от какво се лишихте през 2011 година, годината на кризата?
От много неща. На първо място се лишихме от държавната субсидия, която ни е взе ГЕРБ. Над 1 милион и 200 хиляди лева.
То не заради кризата. Или виждате връзка?
А в условията на криза, нали си давате сметка една парламентарна партия да бъде лишена, която разчита единствено и само на държавна субсидия, на такава сума? Това не всеки може да го издържи. И на практика се случи нещо, което не се е случило през целия преход. Извън парламентарните партии НДСВ и ЛИДЕР имат почти двойно по-голяма субсидия от РЗС.
И на този фон, големия въпрос, който ви задават през последните месеци е: защо подкрепяте партията, която ви е направила най-голямото лишение през 2011 година?
Един мой колега сполучливо каза, че това е Стокхолмския синдром, известен последно време, да обичаш или да подкрепяш мъчителите си, но това е само в рамките на шегата. В условията на тази тежка финансова криза в цяла Европа няма друг изход, освен да се подкрепи пакта за финансова стабилност и консервативната политика, заложена в бюджета на правителството за тази година. Все пак трябва да бъдем отговорни. Не можем да виждаме как държавата лети по свлачището надолу и да ръкопляскаме само за това, защото правителството на Борисов би могло да падне. Не е отговорно спрямо българските граждани.
Защо ги подкрепяте и за тактически, макар и важни неща, както вчерашния ден ги подкрепяте за пенсионната реформа и без вашите гласове ГЕРБ нямаше да събере мнозинство, за да преодолее президентското вето?
Да, така е, нямаше да събере, но това е част от механизмите, които са заложени в цялостната финансова политика, заложена в бюджета. Данъците, пенсионно-осигурителната система са част от фискалната политика на държавата и не може едното да се подкрепи, а другото да не се подкрепи. Но това, което искам да ви кажа, че ние с голямо удоволствие гласувахме срещу указа на Първанов, на социалния президент в кавички, защото си направихме труда да разчетем нещо социално в неговите ходове за последните 10 години. Какво направи той за българските пенсионери? Има ли един жест? Той що не опрости за 10 години 10 дългове на бедни пенсионери към държавни дружества или към държавата изобщо? Що не каже, тези пенсионери няма да плащат, да речеме, дълговете, които са натрупали към държавни ВИК дружества? На 5 души, на 10 души, символично. Нищо подобно. А такава конституционна възможност има, вие знаете. И сега дори изпусна и последния влак да се яви в пленарна зала и като вносител на указа, след като е наложил вето, да каже лично и от първо лице единствено число, защо иска пенсионната реформа да се отложи. Той на практика иска да се отложи пенсионната реформа. А те какво направиха за тази пенсионна реформа всъщност за последните 22 години? Нали 15 години бяха на власт? Нали имаха премиери Луканов, Беров на ДПС, Жан Виденов пак на БСП, Сергей Станишев? Вие помните ли един от тези премиери да направи, да речеме, пенсионно-осигурителни фондове, които да капитализират, които като в Израел пенсионните фондове да играят на обществени поръчки, да разполагат с финансов ресурс, чрез който могат да увеличат доходите на хората от третата възраст?
Ако има все пак легитимно възражение срещу този тип решения, т.е. защо всичко това не беше казано в предизборната кампания? Защо партиите не играха честно с намеренията, които имат? критиките срещу ГЕРБ, например, във връзка с зърнопроизводителите, не са толкова по същината на решението. Може би наистина не е честно тези зърнопроизводители да взимат такива огромни субсидии на фона на това, което получават други земеделски производители.
Проблема
но пък не е честно преди изборите да казваш едно, а след изборите да правиш
проблема
друго.
Проблема е в зърнопроизводителите, защото те се натискаха, вярвайки, че по време на предизборна кампания може да се обещава.
Същото важи и за пенсионната реформа, да, господин Янев. И вашата партия, и ГЕРБ. Никой не излезе да каже, ако ние спечелим тези избори, включително и президента Плевнелиев, първата ми работа ще бъде да подпиша указ за увеличаване на пенсионната възраст.
Нека да сме обективни. В президентска кампания и кампания за местни избори не може и не бива да се говори така, както се говори за парламентарни избори. И в този контекст на мисли искам да ви кажа, че е несериозно да се говори за пенсионна система тогава, когато става въпрос за местна власт. Местната власт няма никакво отношение към пенсионната система.
Но на президентските избори е нормално, когато се говори за визията за една страна, кандидатите вие да излязат и да
вие кажат. Защо не бяхте включили във вашия въпросник,
за
който
пенсии.
Беше изключително обективен и между другото беше доста точен и коректен? Що не включихте такъв въпрос?
Защото нали ми беше подписано споразумение вече, господин Ярев, как ще става? То този въпрос не подлежеше на коментар преди изборите.
Напротив, имаше и други теми, които те първо предстои да се случат като няколко важни закона и те не бяха включени, но както и да е, важното е, че арендаторите поискаха предварително да се застраховат, че няма да бъдат пипани след изборите. И както гласи народната поговорка, хитрата сврака с двата крака. Тук не става въпрос за средни и дребни арендатори и ползватели на земеделски земи. А става въпрос за 4-5 души олигарси в българското земеделие.
Остават ли резервите ви към президента вече Плевнелиев, избраният президент Плевнелиев, за които говорихте по време на предизборната кампания? Вашата партия тогава извади папки ви с факти около неговото имущество.
Европейската практика изисква и изобщо демократичния политически подход тогава, когато човек е получил вота на суверена, да може да реализира своите обещания и своите ходове. Ние се придържаме към този принцип и няма как на правителството да се дава 100 дни, а на президента, който има 5 годишен мандат, да не му се даде определен период от време, за да може да се докаже.
Признание за вашата активност на партията ви и на вас лично е включването сред събитията на годината, да го наречем предизвикателството пред МВР със специалните разузнавателни средства. Но това ставаше през първата половина на годината. Спряхте ли да получавате този вид информация във вашата партия? Как си обяснявате спирането на изтичането на такива записи?
Способите, използвани от МВР за придобиване на информация чрез специални разузнавателни средства в България е много по-различен от редица други европейски държави. Ще ви дам един елементарен пример. Скоро преди по-малко от една година ходих в Нью-Йорк по покана на на нью-йоркския данс, условно да го наречеме. И попитах какъв процент са СРС-тата. Ами вие знаете, че в Нью-Йорк се говорят повече от 100 езика. Възможно ли да има толкова преводачи, които да превеждат някакви диалекти на хора, които комуникират по изключително странен начин и държавата да дава толкова пари за безмислени приказки по телефона. Това са абсурди. Трябва МВР да отиде на друго технологично ниво с други оперативни методи, които от една страна са много по-евтини и от друга страна са много по-ефективни и продуктивни.
А имате ли още информация, която не сте показали от такива записи?
РЗС си извоюва правото да бъде политическа сила, която е и своеобразен политически омбудсман. И ние се радваме на възможността постоянно да идват хора и да носят информация. Ще запазим тази възможност, защото това е своеобразен лос с корекция на всичко, което се случва в управлението на държавата, и ние играем ролята на контрапункт и по-скоро на спирачка. Вие виждате, че благодарение на нашите действия все пак МВР малко се възпря от безобразията.
Искате ли още РЗС да управлява МВР? Това актуално ли е за следващата година?
РЗС има голям експертен потенциал и капацитет в доста области. Нашата сега основна цел е да се докажем като парламентарна партия и през оставащите години и половина-две до следващите парламентарни избори да бъдем измежду първите четири политически сили в страната. И смятам, че ще успеем, защото готвиме нова стратегия, която ще оповестим в началото на следващата година.
Нова това какво означава? Ще търсите ли коалиция? Резултатите от изборите с ръка на сърцето трябва да признаете, че подсказват необходимостта в формации като вашата с определено влияние, но недостатъчно, да се съюзяват.
Ред, законност и справедливост има 123 местни депутати. В местните парламенти без тези депутати на много места ГЕРБ не може да управлява. И изобщо десницата не може да управлява. От 55 общински съветника ние имаме 123, които са повече от 7-8% от общинските съветници на ГЕРБ. Което показва, че РЗС като структури си е запазила влиянието в страната, защото в редица областни градове, като Кюстендил, като Видин, като Габрово, ние имаме солидни позиции, имаме 3-4 общински съветника.
Тоест, искате да кажете, че ще продължите да участвате сами.
Имаме интересна формула, която ще оповестим веднага след нова година, но ще дадеме възможност да се увеличи гражданската квота и основната платформа на РЗС за нова конституция да бъде реализирана чрез един нов подход.
Два бунта влизат в събитията на годината. Единия със световно измерение, арабската пролет, довела и до края на Кадафи. Единия със регионално в Пловдивско, Катуница.
Да, според мен не може да има съпоставка между единия и другия, защото арабската пролет е това, което се случваше веднага преди и след падането на Берлинската стена. В Европа това сега се случва в арабския свят. Но там процесите са по-бавни, по-трудни. Изобщо демократичните устои тепърва предстои да се изграждат. Това, което се случи в Катуница, е нещо, което тлее като напрежение вече 20 години и има доста цар кировци в България. Цар Киро в момента е олицетворение поне на 40-50 ромски барони в различни части на страната, които се опитват да осъществяват незаконна, нелегитимна власт в ромските гета. Те са местните банкери чрез незаконно лихварство, те са местните кметове чрез лобизъм нерегламентиран към съответния общински кмет. Те са местните покровители на обикновените цигани, които изпадат доста често в тежки социални кризи.
Имате ли хипотеза кой пали колите?
Според мен това са фактори от застрахователния бизнес.
А вие слагате нова...
И считам, че много скоро някоя от застрахователните компании ще се изкуши да предложи нов пакет във връзка с това, което се случи.
Вие казвате, който предложи пръв пакет срещу горенето на колите, той ги пали. Това ли?
Да, това, това е моята хипотеза, това, това е хипотезата на РЗС.
Вие така сега предупредихте всъщност да, да не го прави някой застраховател. А имате ли идея кой е застрахователя?
Ами не знае дали е една или двама-трима брокери.
Аха, т.е. не самите компании.
Не, не само компании, може да са и брокери. А в България има доста брокери.
Тоест, вие сте далеч от тезата за дестабилизация на България от бандити, царе в кавички, които са по затворите, съдени в момента, притиснати от властта.
Според мен е целта на тези, които осъществяват тези безобразия, е да създаде впечатлението, че това едва ли не
гори.
Е някакъв политически акт за дестабилизация, за да могат да се търсят следите в друга посока.
Ага, а всъщност и става дума за бизнес, според вас.
Да, категорично такова е нашето мнение, нашите експерти.
Ще подкрепите ли забраната на пушенето от следващата година? От 1 юни дете?
Аз съм деня на най-ревностният и последователен противник на пушачите и на тютюнопушенето. И считам, че колкото по-радикални мерки срещу пушенето, толкова по-добре за българските граждани.
През годината, вие на вас се падна да казвате много от лошите неща, които се случваха в България. На финала, кажете хубавото, с което ще се запомни 2011 година. Какво хубаво се случи през 2011, господин Янев?
Хубавото е, че се запази финансовата стабилност и България няма да стигне до тежка рецесия, каквато виждаме в доста други европейски държави. И голяма част от българите все пак бяха спокойни, че през тази година нямаше предизвикателства, които си спомняме от времето на Жан Виденовата криза.
Мислих, че ще кажете ми, хубавото е, че се ожених тази година.
А в личен план, несъмнено, като се надяваме Господ да помогне през следващата година да си имаме и деца.
Да стане таз година булка до година люлка.
Ами народните поговорки са най-мъдри.
Яни Янев, лидерът на РЗС, гост на годината на Дарик Радио.